นั่งสบายๆมีความสุขนะครับวันนี้เป็นวันที่จบจากเนกขัมมะ3วันแล้วเป็นธรรมเนียมของพวกเราทุกครั้งก่อนจัดคอร์สเราก็จะมีปฐมนิเทศให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสมาเจอกันมาคุยกันมาวางกฎระเบียบเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในการวางกฎระเบียบรู้จักกันแล้วได้สวดมนต์ร่วมกันทำความรู้จักกันเมื่อได้กฎระเบียบแล้วรู้จักที่พักที่อาศัยของท่านแล้วเราก็ต่อเนื่องในการเดินตามรอยบาทพระพุทธบิดาศึกษาเรียนรู้ในแต่ละคอร์สเนี่ยอาจารย์ก็จะวางหมากไว้ว่าได้กี่วันมีกี่คนจำนวนคนเท่าไหร่คนใหม่เท่าไหร่คนเก่าเท่าไหร่จะต้องหยิบธรรมะหมดไหนที่เหมาะสำหรับคนคนนั้นกลุ่มนั้นคนมากคนน้อยประมาณไหนธรรมะจำเป็นแบบไหนแล้วเราก็ต้องค่อยเลื่อยไปเห็นภาพรวมๆก่อนอย่างทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรนั่นทุกข์ก็คือกายและใจของเราในปัจจุบันและทุกข์ก็คือกายและใจที่จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั่นทุกข์ก็มี2 อย่างคือการเกิดขึ้นมาแก่เจ็บและตายในปัจจุบันแล้วการแต่เวียนเกิดเวียนตายในอนาคตทำให้เราเข้าใจสโคปของสังสารวัฏของพระพุทธศาสนาเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนนั้นจี้ไปที่ไหนจี้ไปที่ทุกข์ที่เราต้องเกิดเป็นแบบนี้ที่เราต้องไปเกิดในข้างหน้าอีกเนี่ยมันเพราะเหตุอะไรเหตุเพราะตัณหาอดีตก็คืออวิชชากับสังขารอวิชชาเพราะความไม่รู้ไปทำกรรมนั่นเพราะทำความไม่รู้ก็ไปทำกรรมด้วยสังขารไปปรุงบุญปรุงบาปไปเพ่งก็เกิดใน31ภพภูมิถึงพามามีเราในปัจจุบันมีนามรูปมีวิญญาณมีอายตนะมีกระทบรับผลของกรรมเมื่อมีเรารับผลของกรรมแล้วเราไปกระเทือนต่อทางใจไปคิดต่อจิตไปจับความคิดก็ถูกตัณหาอุปทานครอบงำก็ไปมีทำเหตุใหม่คือไปทำกรรมใหม่ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยจิตที่ประกอบด้วยกุศลอกุศลและเพ่งเสร็จแล้วเราก็ต้องไปรับผลของกรรมต่อในอนาคตให้รู้ว่าอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันเป็นแบบนี้ถ้าปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วหลงไปจมกับความคิดไปจมกับอารมณ์ปัจจุบันก็จะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่คือตัณหาและอุปาทานตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในชาตินี้ก็พาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็เป็นข้อต่อให้มีอนาคตผลส่งสะสมไว้ในภวังค์หรือถ้าเป็นจิตสุดท้ายก็พาไปเกิดทันทีจะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของโสโครกแล้วเป็นโอปปาติกะขุดมีขึ้นก็แล้วแต่ความคิดของท่านการกระทำของเรานี่แหละเป็นผลจากความคิดที่เป็นที่ตั้งของจิตแล้วเราก็มีชาติหน้าต่อเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นผลของอดีตปัจจุบันเป็นเหตุให้มีอนาคตนั้นตัวปัจจุบันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะออกจากสังสารวัฏปัจจุบันต้องรับผลของกรรมเราต้องรับผิดชอบกรรมที่เคยทำไว้กรรมที่เคยทำไว้แต่อดีตไม่รู้ว่าแต่ชาติไหนชาติไหนมันถูกสะสมแล้วอดีตเนี่ยบรรพบุรุษของจิตเราเนี่ยเผ่าพันธุ์ของจิตเราเนี่ยต้องรับผิดชอบกรรมของเขาที่เขาทำเอาไว้ทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนลงภวังค์จิตทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนลงภวังคจิตเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นเปรตเกิดทั้งหลายใน31ภพภูมิภวังคจิตก็ส่งต่อแต่ตัวจิตนี้ก็เกิดดับสืบเนื่องกันจิตไม่ใช่จิตดวงเดียวเร่ร่อนนะจิตนี้เกิดดับแต่ทำงานเป็นขบวนการจิตมีหน้าที่ทั้งหลายอย่างจิตมีหน้าที่ในการเกิดจิตหน้าที่เป็นหน้าที่ในการเป็นภวังค์ในการคุ้มครองรักษาภพให้เราเกิดตายตามเหตุปัจจัยที่กรรมจิตตรงสุดท้ายคิดจิตเนี่ยมีทั้ง14หน้าที่เลยนั้นเกิดขึ้นมาแล้วจิตดวงที่2ก็เป็นภวังค์ภวังค์เป็นตัวควบคุมกรรมและผลของกรรมให้อยู่ตามอายุไขต้องรับผลของกรรมอย่างไรภวังค์เนี่ยเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายถ้าจิตดวงสุดท้ายเป็นมนุษย์ตอนตายด้วยความโกรธภวังค์ก็ไปเอาผลของความโกรธมาปฏิสนธิเกิดในชาติใหม่เมื่อเกิดในชาติใหม่ปุ๊บเนี่ยภวังค์ก็ส่งต่อกันไปอีกจิตของมนุษย์ที่ตายที่จุติตอนตายก็มาเป็นปฏิสนธิเป็นจิตดวงใหม่แต่ภวังค์ก็ส่งต่อมา แต่คราวนี้ภวังค์เนี่ยมันก็สะสมไปทั้งกรรมดีและกรรมชั่วพอไปเกิดเป็นสัตว์นรกด้วยความโกรธแล้วเนี่ยภวังค์ของสัตว์มนุษย์ก็ลงไปข้างล่างภวังค์ของสัตว์นรกก็ผุดขึ้นมาแทนคราวนี้เมื่อเป็นสัตว์นรกแล้วไปเกิดในอบายกรรมชั่วที่เคยทำแต่โลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิมันก็รอคิวมาอยู่ข้างหน้ากรรมที่เคยทำกุศลก็ลงไปข้างล่างก้นบึ้งของภวังค์แล้วภวังค์เนี่ยเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วเนี่ยมันจะควบคุมพฤติกรรมการกินการอยู่การเดินการพูดการคุยการดำรงชีวิตเปลี่ยนไปอยู่ในภพนั้นเป็นคนก็ยืนตัวตรงพูดภาษาคนกินแบบคนเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะเปลี่ยนจากพฤติกรรมการกินการอยู่เป็นสัตว์ในภพนั้นนั้นพูดภาษานั้นนั้นแล้วก็รับผลแห่งกรรมที่เราคิดไปรับวิบากเอาไว้ภวังค์ก็ยังทำหน้าที่เป็นอาวัชนะคำว่าอาวัชนะก็คือพิจารณาว่าจะส่งผลให้กรรมนั้นไปเกิดที่ไหนในวิถีจิตจะไปส่งผลตอนกี่โมงที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือจะส่งผลที่ทางใจภวังค์จะเป็นตัวกำหนดไว้เลยว่าสองทุ่มจะต้องถูกรถชนบ่ายสามจะต้องถูกคนนินทานั้นกรรมที่เราเคยทำไม่ไปไหนเราเคยนินทาใครไปบ้างเราเคยไปทำร้ายเขาให้เจ็บถึงหน้าอกถึงปอดแล้วปอดเสียเราก็ต้องรับผลที่ปอดเราเคยไปทำเขาให้ท้องเสียกรรมนั้นลงที่ท้องก็ต้องรับผลที่ท้องกรรมนั้นเคยทำถึงหัวใจก็รับผลถึงหัวใจถ้าทำถึงตายเขาก็ต้องตายด้วยหัวใจถ้าทำให้เขาทรมานเจ็บปวดเราก็เจ็บปวดด้วยหัวใจเพราะใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลกรรมของคนนั้นเราไม่รู้ว่าอดีตเราเคยทำอะไรมาบ้างแต่กรรมที่เคยสะสมแล้วก็หย่อนทำเสร็จแล้วก็หย่อนลงในภวังคจิตเนี่ยมันจะต้องรับผลหนีไม่พ้นจะไปเกิดที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าไปทางสุคติภูมิกรรมชั่วมันส่งน้อยถ้าเป็นเทวดารับแต่กรรมดีแต่กรรมชั่วก็รอคิวมันจะขึ้นไม่ได้แต่เมื่อไหร่มาเกิดเป็นสัตว์ในอบายแล้วเนี่ยกรรมชั่วจะรอคิวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดในการรู้กรรมและผลของกรรมเราจะไม่ปล่อยกายและใจให้เวียนวนในกองทุกข์และนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะท่านไปเห็นท่านไม่ใช่แค่คิดแค่เขียนท่านไปเห็นเองด้วยญาณของท่านด้วยปัญญาของท่านเนี่ยท่านเข้าถึงญาณที่เรียกว่าจุตูปปาติญาณคือสามารถระลึกหนหลังได้ไม่มีประมาณในการเกิดของแต่ละชาติทั้งของตัวเองและของสัตว์อื่นท่านมีญาณที่สามารถเห็นเหตุของการทำกรรมเรียกว่าจุตูปปาติญาณญาณที่หนึ่งท่านเห็นเข้าสู่บุพเพนิวาสานุสตินญาณเห็นการเกิดแต่ละชาติญาณที่สองท่านสามารถเข้าจุตูปปาติญาณเห็นการทำกรรมของสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรถึงต้องไปเกิดนั้นเห็นเหตุคือสมุทัยไปทำกรรมอะไรบ้างแล้วเห็นผลต้องรับคือทุกข์ไปเวียนว่ายตายเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุแล้วก็มีผลแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นวิธีการดับของทุกข์แล้วก็เหตุของการเกิดของทุกข์ก็คือนิโรธก็ทรงเจอหนทางก็คือมรรควิธีมัชฌิมมัคคีแล้วพระองค์ก็บอกสอนนี่คือวิชาสามวิชาสามวิชาการเห็นการเกิดเห็นเหตุของการเกิดและวิชาที่3ก็คือเข้าสู่อาสวัคคยญาณในการดับกิเลสทั้งหลายเป็นสมุจเฉทประหารทรงรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสัพพัญญูสัพพัญญุตญาณเนี่ยเห็นหมดทุกอย่างไม่รู้อะไรถามท่านรู้หมดเลยแม้กระทั่งโลกจักรวาลการเกิดการตายไม่ว่าพบน้อยพบใหญ่ใน31พบภูมิไม่รอดจากพระญาณของพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดเลยใครทำเหตุอะไรไปเกิดที่ไหนแล้วที่สำคัญที่สุดท่านรู้ว่ามันออกจากมันได้ด้วยนะมันสามารถหยุดและจบการเกิดได้จบความทุกข์ได้จบแก่เจ็บและตายด้วยไม่แค่รู้แค่นั้นนะท่านรู้จักหนทางในการปฏิบัติมีมรรควิธีเข้าไปด้วยนี่คือสุดยอดของการเกิดในสังสารวัฏที่ไม่ได้เจอมหาบุรุษบุญที่พวกเราเคยทำด้วยประกอบด้วยปัญญาเราต้องเคยทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคยปฏิบัติธรรมเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทำบุญกับศาสนาทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำให้เรามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจรับผลของกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็คนไหนมีศรัทธาที่จะพ้นทุกข์ก็มีโอกาสได้เอากายและใจมาต่อเนื่องนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ออกจากทุกข์ที่อยู่ในปัจจุบันและก็ทุกข์ที่จะเวียนเกิดเวียนตายในสัมปรายภพ เมื่อเราเข้าใจคำสอนตัวนี้แล้วเรารู้จักภพภูมิทั้งหลายเราทำเหตุอะไรถึงจะไปในสุคติภูมิทุคติภูมิทำเหตุอะไรไปเกิดในพรหมภูมิภพทั้งหลายเนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็มาดูการปฏิบัติเรื่องของศีลรักษาศีลเป็นยังไงผิดศีลแล้วต้องรับผลอย่างไรบ้างเสร็จแล้วเราก็มาเรียนกันเรื่องสติฝึกสติปัฏฐาน4อยู่กับปัจจุบันหากรรมฐานขึ้นมากองนึงก็สังเกตจิตด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมงั้นเราสวดมนต์ชั่วโมงนึงนั่งกรรมฐานชั่วโมงนึงเดินจงกรมชั่วโมงนึงหรือแม้กระทั่งขณะฟังธรรมเนี่ยเราทำเพื่อฝึกสติเราในวันแรกงั้นทำยังไงให้มีการสวดมนต์สบายๆเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสังเกตจิตเราจะเริ่มเห็นจิตนะสวดมนต์อยู่จิตไหลไปคิดสวดมนต์อยู่จิตฟุ้งออกไปคิดสวดมนต์อยู่จิตเพ่งเอาไว้กลัวมันหลงเราจะเห็นจิตที่เคลื่อนออกจากฐานไปเพ่งจิตเคลื่อนออกจากฐานไปจมกับอารมณ์แล้วเราก็รู้หลักว่าต้องทำยังไงต่อพอรู้พอไหลไปปุ๊บเนี่ยเราให้รู้ทันก่อนไหลแล้วนะให้รู้ว่าไหลก่อนพอรู้ว่าไหลปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งเริ่มรู้สึกว่าเพ่งแล้วนะแน่นๆแล้วนะรู้ว่าแน่นพอรู้แล้วเนี่ยก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งเริ่มรู้สึกละคราวนี้พอเริ่มทำแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราดึงจิตกลับมาที่ฐานมันจะแน่นๆแข็งๆบางคนหาจิตไม่เจอปัญหาคือหลายคนพอหลงแล้วรู้ว่าหลงแล้วนะบางคนพอหลงแล้วไม่รู้ว่าหลงนะแต่ดึงจิตกลับมาพอไปดึงจิตมันก็แน่นๆเครียดๆตึงๆคราวนี้ก็เอาใหม่พอหลงแล้วรู้ว่าหลงปุ๊บแค่รู้ว่าหลงไม่ต้องไปดึงจิตเพราะจิตที่หลงแล้วมันดับไปแล้วไม่ต้องไปดึงมันหามันไม่เจอแล้วพอหลงรู้ว่าหลงพอรู้ว่าหลงปุ๊บแค่กลับมาเห็นร่างกายนั่งอยู่จิตเป็นคนดูอันนี้ก็คือฐานละหรือไม่เห็นร่างกายสวดมนต์จิตเป็นคนดูพอฟุ้งอีกรู้ก่อนรู้ว่าฟุ้งแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายเนี่ยเป็นแท่งเป็นท่อนดินน้ำไฟลมซึ่งมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยนั้นจิตไหลไปไหลมาก็แล้วแต่กายมันไม่ไปไหนกายมันอยู่ที่เดิมมันยังทื่อๆทั้งแท่งนั่งอยู่เนี่ยนั้นถ้าเราไม่เห็นกายแสดงว่าจิตเราต้องพลาดอะไรสักอย่างแน่นอนเพราะกายมันเป็นรูปที่นั่งอยู่ตรงนี้มีสติแวบนึงมาเห็นร่างกายนั่งสวดมนต์ไปเห็นร่างกายไปนั่งกรรมฐานไปเห็นไปสักพักหนึ่งหลงอีกแล้วรู้ทันกลับมาเห็นกายเอากายเป็นฐานเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติเอากายกับการสวดมนต์หรือบริกรรมเพื่อเป็นฐานเป็นกุศโลบายให้สติมันเกิดไม่ได้เอากายหรือเอาการสวดมนต์มาเพราะจะต้องอยู่ที่กายอยู่ที่กายที่กายไม่ได้ไปไหนจิตที่อยู่ที่กายนุ่มเบาสบายควรสงบเนี่ยเป็นจิตที่เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนบริบูรณ์แล้วจิตมันธรรมชาติมันไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นมันก็เสื่อมได้แต่ต้องอาศัยเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆจิตตั้งมั่นจะได้มีกำลังคนที่จิตไม่ไหลจิตไม่ฟุ้งจิตที่ตั้งมั่นถาวร นี่คือพระอรหันต์พระอรหันต์นี่สมาธิบริบูรณ์แล้วไม่มีโมหะโทสะแล้วไม่มีโลภะแล้วจิตของท่านตั้งสบายไม่เคลื่อนไม่หลงแล้วเพราะกำลังของท่านเต็มที่บริสุทธิ์แล้วแต่พวกเราแม้กระทั่งโสดาบันสกิทาเนี่ยสมาธิยังน้อยๆ อยู่เลยแต่กิเลสมันถูกรู้ถูกละฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยกิเลสจะค่อยหลับโสดาบันสมาธิเล็กน้อยเองแต่คุณธรรมท่านเรื่องของศีลเนี่ยไม่มีพร่องละไม่มีความเป็นตัวตนละไม่มีสงสัยในพระรัตนตรัยละไม่มีหลงทางไม่เชื่อมงคลต่างๆละเป็นโสดาบันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเป็นโสดาบันยังมีประคำอยู่ยังมีของบูชาของบวงสรวงอยู่อันนั้นไม่ใช่โสดาบันพอโสดาบันรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าเราอยากจะดูคนไหนเป็นพระอริยะบุคคลดูที่ตัวท่านก่อนถ้ายังมีของนั่นของนี่ยังมีสิ่งบูชาอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นไม่ได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาในสิ่งที่ผิดผิดนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีแค่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคมีแค่อยู่กับปัจจุบันให้กิเลสมันขาดสงสาวกของพระธรรมเวทในนี้มีแค่นี้งั้นเรามาปฏิบัติตัวนี้เรามาเห็นรัสติฝึกอย่างไรงั้นความเพียรทำบ่อยๆทำให้สติเกิดขึ้นบ่อยๆความเพียรเนี่ยจะทำให้จิตมันจำอารมณ์ได้งั้นขณะที่อยู่ที่ปัจจุบันนี้มีสติพอเผลอปุ๊บสติหายโมหะดึงจิตออกไปหลงไปพอหลงไปปุ๊บเนี่ยรู้ทันจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติเกิดนะแต่สตินั้นเป็นสติโลกๆยังหลงไปรู้ที่ข้างนอกอยู่คราวนี้สัมปชัญญะจะเห็นว่าสติอยู่ข้างนอกมันก็เลยพาจิตกลับมา สัมปชัญญะนั้นก็กลับมารู้สึกตัวมาเห็นร่างกายนั่งแล้วสัมปชัญญะจะทำงานหนักเลยในการควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่วิหารธรรมให้อยู่ที่ปัจจุบันเมื่อสติเสื่อมปุ๊บสัมปชัญญะก็หายโมหะก็พาจิตหลงเข้าไปสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะเห็นว่ารู้นั้นรู้นอกฐานสัมปชัญญะก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งต่อควบคุมจิตและสติให้อยู่กับปัจจุบันต่อขณะที่สัมปชัญญะเอาจิตเนี่ยมารู้กายรู้ใจอยู่ที่ปัจจุบันมันเป็นเหตุส่งงานให้กับถิระสัญญาซึ่งถิระสัญญาเป็นสัญญาตัวนึงเป็นตัวนึงที่ทำหน้าที่จำว่ากลับมาที่ฐานแล้วนะมันจดแต้มว่าได้สติ1ครั้งแล้วนะเป็นสติปัฏฐาน4 1ครั้งนะงั้นตัวถิระสัญญาเนี่ยมันเป็นตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้สติตัวจริงเกิดคำว่าสติตัวจริงหมายถึงสติที่เกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดสติจะเกิดเองได้อัตโนมัติต้องอาศัยถิระสัญญาที่มันจำจนสติมันเด้งขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะนั้นสติจะจำถูกจำได้แล้วเกิดเองอัตโนมัติได้ต้องอาศัยพามันไปดูบ่อยๆตามรู้ตามดูบ่อยๆอาศัยความเพียรนี่เองถ้าไม่เพียรแล้วก็เพลินไม่ใช่สติครั้งเดียวแล้วจบนะสติต้องจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือแม้กระทั่งคิดสติจะเกิดขึ้นที่จิตและระลึกรู้ทั้งหมดนี่คือสติที่สติตัวจริงเป็นกระบวนการการฝึกสติคราวนี้เมื่อสติมันดีแล้วมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตเราไม่หลงไม่ไหลไม่เพ่งแล้วไม่จมกับอารมณ์จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่วิหารธรรมนั้นจิตที่ตั้งมั่นที่วิหารธรรมก็เหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านใครเดินไปเดินมาเราก็มองออกจากบ้านมองจากหน้าต่างจากประตูแต่ถ้าเรายังออกจากบ้านอยู่แสดงว่าจิตไม่ตั้งมั่นพอยังไม่เข้มแข็งพอยังหลงไปกับอารมณ์ข้างนอกอยู่มันยังฝึกไม่พอนี่ยังหลงยังจมอยู่แสดงว่าเรายังฝึกไม่พอมันต้องเพียรเพิ่มพอจิตที่เพียรเพิ่มปุ๊บจิตจะตื่นตั้งมั่นจิตที่เป็นจิตผู้รู้เนี่ยมันจะไม่มีมวลมันจะไม่หนักมันจะสงบเบาควรอ่อนไวแล้วก็เร็วต่อการงานเป็นจิตที่เบานุ่มสบายสบายแล้วจิตตั้งมั่นเนี่ยจะเป็นจิตที่เป็นจิตหนึ่งที่มันตั้งอยู่ที่ฐานมันจะรู้ทั่วตัวพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นล้านเป็นพันเลยรู้อยู่ที่ฐานตาเห็นก็รู้หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็ใจสัมผัสใจนึกคิดกายสัมผัสใจนึกคิดมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นจิตจะรู้หมดเลยนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งเอากายเป็นฐานรู้ว่านั่งตาเห็นก็รู้ว่าเห็นเมื่อยก็รู้จะเมื่อยปวดขาก็รู้ว่าปวดขณะปวดขามีสุขมีทุกข์ก็รู้ทันขณะปวดขามีง่วงมีชอบไม่ชอบก็รู้ทันงั้นจิตจะรู้อารมณ์ได้หลากหลายจะเห็นทุกอย่างล้วนมีมาตั้งอยู่บีบบังคับแล้วก็ดับไปงั้นจิตที่ตั้งมาแล้วถึงฐานเป็นจิตผู้รู้เนี่ยมันได้ทำหน้าที่ในการเห็นรูปเห็นนามด้วยการแยกรูปแยกนามเมื่ออยู่กับการแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆเนี่ยมันได้เห็นการทำงานของรูปนามก็คือมันกระทบแล้วมันกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเราไปเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เราไปเห็นอะไรเห็นทุกข์แล้วก็เห็นสมุทัยทุกข์ก็คือวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาสมุทัยคือตัณหาอุปทานคือกิเลสก็พาไปทำกรรมคือภาวะกรรมภาวะและสะสมชาติชรามรณะต่อไปนั่นไปเห็นวงปฏิจจสมุปบาททุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วก็เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจิตดวงสุดท้ายที่เราต้องตายแล้วไปเกิดใหม่ไปเห็นตรงนี้ผู้รู้เรามีปัญญาเห็นทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เราถึงเห็นวงจรของสังสารวัฏที่หมุนอยู่ในจิตเราการทำเหตุการรับผลของกรรมเมื่อรู้ตรงนี้แล้วปุ๊บเราเห็นวิธีของการที่จะออกจากการที่จะมีทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็จะมีทุกข์ในสัมปรายภพเรารู้หลักแล้วนี่หลักเราฝึกจิตขึ้นมามีสติมีตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ปฏิจจสมุปบาทเกิดบริบูรณ์ได้การทำกรรมบริบูรณ์ได้เพราะมีกิเลสพาไปทำกรรมแล้วก็รับผลของกรรมสมบูรณ์รับส่งผลกรรมลงภวังคจิตได้ตัวสำคัญที่ไปร้อยวงปฏิจจสมุปบาททั้ง12ตัวให้เกิดบริบูรณ์คือตัวจิตซึ่งพระพุทธองค์ทรงไปทรมานร่างกายไปหลงอยู่ในกามก็คิดว่านี่คือสุขอย่างถาวรแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีสมาธิจิตก็ยังมีการจมกับอารมณ์ยังมีโกรธโลภหลงอยู่ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางก็เห็นว่าตัวสำคัญคือตัวจิตนี่เองเมื่อเห็นตัวจิตเป็นตัวสำคัญแล้วพระองค์ทรงถอยออกจากการทรมานร่างกายออกมาทานอาหารหยาบๆเริ่มมาใช้ชีวิตเข้าสู่ทางสายกลางไม่ทรมานไม่เพ่ง เมื่อรู้ทางสายกลางแล้วก็มาฝึกจิตฉะนั้นการฝึกจิตไม่จำเป็นต้องทรมานร่างกายแค่ยืมร่างกายมาใช้ในการฝึกยืมร่างกายมาสวดมนต์มานั่งกรรมฐานเดินจงกรมยืมร่างกายตอนที่ทำงานกวาดบ้านถูบ้านค้าขายมีลูกค้าทำการค้าอยู่ในชีวิตประจำวันก็เอาร่างกายมายืมแต่เอามาฝึกสติมาเรียนมีสมาธิมีปัญญาอยู่กับโลกมีศีลอยู่กับโลกมันถ้าเราฝึกเข้าทางสายกลางแล้วเนี่ยจะรู้ว่าสติสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตร่างกายเป็นของทิ้งแต่เราถูกร่างกายนี้หลอกรูปเนี่ยเป็นร่างกายเนี่ยถูกหลอกละลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยหลอกเราให้เราไม่อยากปฏิบัติเพลิดเพลินอยู่ในโลกเมื่อเราเพลิดเพลินในโลกนี้เราก็สร้างโลกหน้าต่อเพราะยังมีกิเลสอยู่เมื่อเห็นทางศีลนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราฝึกจิตเนี่ยฝึกเอาไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเรามาที่เนี่ยเพื่อมาฝึกจิตมาชาร์จแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่มันมีความศรัทธามากขึ้นให้มันมีความเข้าใจในสัมมาทิฏฐิมากขึ้นมีความเข้าใจหลักคำสอนมากขึ้นยิ่งฟังยิ่งเข้าใจฟังครั้งแรกว่าเข้าใจแล้วนะกลับไปครั้งชัดกว่านั้นอีกแล้วไปปฏิบัติต่อเนื่องเพราะว่าฟังอีกทีเอ้ยทำไมมันละเอียดขนาดนี้ยิ่งฟังยิ่งละเอียดยิ่งศรัทธามากขึ้นสัมมาทิฏฐิพอเรารู้เหตุรู้ผลแล้วมันเห็นว่าจำเป็นเราต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้มันถึงมีศรัทธาขึ้นมาว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่เก่งจริงๆที่หนึ่งจริงๆไม่มีใครเปรียบเทียบได้รักมหาบุรุษท่านนี้เหลือเกินคนอื่นยังหนีเราได้แต่ถ้าพุทธเจ้าอยู่ในใจเราเสมอเวลามีทุกข์โศกเศร้าล่ำไรลำพันเสียใจผิดหวังมากราบท่านนั้นเนี่ยเห็นพระพักของท่านเนี่ยนี่ขนาดแค่รูปปั้นเราจะมีความสงบขนาดนี้สวดมนต์บูชาแล้วก็มีความสงบขนาดนี้แล้วแถมท่านมีมรดกธรรมเป็นธรรมโอสถเป็นธรรมะที่สามารถดื่มด่ำไปทางจิตของเราแล้วทำให้เรารักษาโลกของเราโลกของความโกรธความโลภความหลงความเสียใจความน้อยใจโลกของทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเป็นทิพย์ที่สำคัญเป็นทิพย์โอสถเป็นธรรมโอสถเมื่อดื่มด่ำด้วยการปฏิบัติแล้วเนี่ยทำให้เราหลุดออกจากกองทุกข์ได้ท่านเป็นผู้ที่เมตตามหาศาลสร้างบารมีด้วยเอาร่างกายและจิตใจเนี่ยสร้างบารมี30ทัศเนี่ย20อสงไขยกับแสนกับสร้างบารมีมาให้กับเราเพื่อเป็นมรดกธรรมรุ่นเรายังมีโอกาสได้เข้าถึงธรรมะของพระองค์มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้มีธรรมะนำตัวเองออกจากกองทุกข์ได้เรายังได้มรดกธรรมอันนี้เอามาใช้เวลามีทุกข์ยังรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธมันดับตรงนั้นเพราะเรากำลังมีหลักวิธีการเดินมรรคอยู่นี่เราฝึกในคอร์สเนี่ยอาจจะแค่3วันแต่เราก็มาได้อย่างรวดเร็วมากท่านใดที่ยังใหม่ก็พยายามหมั่นฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังธรรมไปเรื่อยๆปฏิบัติที่จิตเรายังเอาร่างกายไปทำมาหากินได้นั้นสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าจะอยู่กับเราได้เราต้องหมั่นเติมเชื้อให้กับมันต้องทำรูปแบบให้ได้ทุกวันถ้าเราฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเราเห็นภัยของสังสารวัฏเนี่ยเราต้องต่อเนื่องถ้าเราไม่ต่อเนื่องปุ๊บไฟดวงนี้ก็จะดับไฟแห่งธรรมะก็จะดับไฟแห่งศรัทธาก็จะดับแล้วไฟที่เป็นความสว่างของพยามารก็จะมาควบคุมจิตเราอวิชชาก็จะครอบเราแล้วมันก็จะบอกว่าต้องทำมาหากินนะต้องรวยนะต้องมีเยอะนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องไปแล้วนะไม่มีเวลาแล้วนะต้องงั้นอย่างนี้มันบอกให้เราต้องทำสารพัดแล้วเราก็เห็นดีด้วยเพราะเรามีความพอใจในกามและต้องการแสวงหาวัตถุภายนอกเราก็วิ่งทั้งวันทั้งคืนวิ่งทั้งวันทั้งคืนเพื่อหาเงินหาทองหาทรัพย์สินสลิงค่ะจิตใจนั้นน่ะพอเหนื่อยล้าก็ไปหาความสุขจากกามไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงไปใช้ชีวิตเป็นความสุขของโลกพอมีความสุขแล้วมันดับไปแล้วก็ไปหาอีกดับแล้วก็หาอีกวิ่งไปข้างนอกเขาคิดว่าเขาจะให้ความสุขเราแต่ไปทุกครั้งที่เสพก็ทำให้ตัณหาเราแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วเราก็เริ่มพอใจในโลกมากขึ้นมากขึ้นก็ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาปฏิบัติธรรมก็ฟุ้งเพราะว่ามันหลงออกไปพอปฏิบัติธรรมปุ๊บมันก็ฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไม่เคยฝึกจิตอย่างต่อเนื่องโมหะก็เลยกินเพราะส่งจิตออกนอกมากยิ่งส่งจิตออกนอกไปเพลินกับนอกโลกมากปุ๊บพอมานั่งปุ๊บเนี่ย มันจะฟุ้งนิวรณ์ก็กินกันทุกคนพอเริ่มนานๆทีพอทุกทีมานั่งทีนึงพอมานั่งทีนึงก็ฟุ้งฟุ้งก็เลยทำไมชาตินี้คงไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าเราทำไม่ได้ฟุ้งมาเป็นหลายหลายวันแล้วพอจะมานั่งพอทุกมานั่งพอมานั่งปุ๊บเนี่ยฐานจิตไม่มีกำลังไม่มีก็ฟุ้งกระจายฟุ้งกระจายพอฟุ้งกระจายแล้วก็ท้อเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แล้วชาตินี้คนที่เขาทำเขาก็ทำเขาสม่ำเสมอเขาจะรู้เลยขณะที่เขาทำรูปแบบทุกวันเขาจะเห็นจิตเขามีกำลังมีความตั้งมั่นพอเวลากระทบปุ๊บเนี่ยจิตมันไม่ไหลไปหาการกระทบกระเทือนแรงขนาดไหนกระทบแรงขนาดไหนจิตมันมีคุณภาพตั้งมั่นแล้วก็เห็นใจกระเทือนไม่แสไม่สายไม่หลงไม่เพ่งมันเห็นอารมณ์เกิดแล้วก็ดับมันเหมือนจิตที่มีมีดที่คมๆสามารถตัดกิเลสขาดต่อหน้าต่อตายิ่งเขาเห็นการกระทบและเห็นกระเทือนเห็นใจนั้นเป็นไตรลักษณ์เขาเริ่มเห็นว่าการปฏิบัติรูปแบบทำทุกวันสำคัญมหาศาลสำคัญเลยเราเจอแต่ละครั้งกระทบแล้วกระเทือนไปเจอธุรกิจไปทำการค้าเจอคนข้างนอกเนี่ยเราใช้จิตที่มีกำลังไปรู้เห็นใจรู้เห็นใจแล้วมีดเนี่ยมันก็ทื่อลงทื่อลงทื่อลงความคมก็สั้นลงแล้วไม่ทำสติสมาธิปัญญาเลยภาวนามาจะปฏิบัติมันก็ไม่มีแรงแล้วพอไปอยู่ข้างนอกก็ไม่มีแรงอันนี้โลกก็กลืนแล้วก็มีเหตุผลของโลกเราคงต้องไปทำนั่นก่อนทำนี่ก่อนบางคนก็หลงไปชื่นชมยินดีขันในอดีตในอนาคตก็อยากให้ขันดีก็ไปบูชาสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ก็บอกว่าสายมูเดินหลงทางไปเป็นชาวพุทธแท้ๆก็ไปพึ่งอย่างอื่นเพราะเราไม่พึ่งธรรมเพราะเราไม่พาตัวเองไม่จูนจิตตัวเองให้เข้ากระแสของพระธรรมธรรมะมันอยู่ที่เราอยู่แล้วมันอยู่กระแสอยู่ในเราอยู่แล้วแต่เราไม่จูนจิตเพราะเราไม่เปิดจิตเราให้ค่าของพระยามารแต่ถ้าเราให้ค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องทำแล้วเราจะรู้สึกว่าความสุขอีกอย่างนึงที่เป็นความสุขที่หายากมากเลยเป็นความสุขแบบอิสระเป็นความสุขแบบไม่มีผู้สุขเป็นความสุขแบบไม่มีตัณหาปุถุชนทั่วไปมีความสุขแบบมีผู้สุขพอสุขปุ๊บไหลไปเสกแล้วเราก็ชอบมันแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆพอมีความสุขปุ๊บเราทุกข์ทันทีเลยเพราะเราแบบชอบมันละเราอยากให้มันอยู่นานๆตอนนี้เราพยายามจะควบคุมทุกอย่างอยากให้ลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติของเราดีอยู่กับเราเสมอแล้วเขาจะได้ให้ความสุขกับเราจริงๆเราบอกเราหวังดีกับลูกกับหลานนะแต่จริงๆเราทำเพื่อตัวเราเองเขาดีเราก็ดีเราก็มีความสุขเพื่อตัวเราเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราหวังพึ่งคนอื่นตลอดเวลาถ้าเขาไม่ดีปุ๊บเราก็ทุกข์นั้นของไม่เที่ยงเราจะไปพึ่งเขาไม่ได้ของเป็นทุกข์จะพึ่งไม่ได้ของไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้จะไปบังคับเขาไม่ได้อย่างไรกระทั่งเราเองยังเสื่อมตลอดเวลาเพราะเราไม่มีปัญญาเราก็จะไปควบคุมโลกเพราะฉะนั้นการทำรูปแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะมันช่วยให้เรามีกำลังของจิตแล้วมันช่วยทำให้เราเห็นทุกข์ที่กระทบมาเนี่ยแยกออกจากจิตเราจะเห็นกายที่เป็นปัญจทวารที่รับวิบากเป็นส่วนหนึ่งใจที่นึกคิดปรุงแต่งนั้นอีกส่วนหนึ่งพอกระทบแล้วเกิดกระเทือนเกิดเวทนาเกิดตัณหาขึ้นก็อีกส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เนี่ยจะถอยออกจากอารมณ์ของปฏิจจสมุปบาทถอยจากรูปแล้วก็นามแต่จะเห็นรูปเห็นนามอย่างที่เขาเป็นจะเห็นกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมากระเทือนทางเจตสิกสามขันธ์ทางเวทนาพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยตั้งมั่นดูไตรลักษณ์ของความคิดความคิดดับปุ๊บทำให้ตัณหาอุปทานขาดทำให้ภพที่จะไปเกิดหรือการทำกรรมก็ขาดตรงนี้ทำหนึ่งครั้งตัณหาดับไปทำให้สังโยชน์คือกิเลสที่ร้อยรัดจิตเราให้หมุนเวียนขาดหนึ่งครั้งอาสวะไม่เกิดเพราะเราไม่ทำกรรมทำกรรมแต่ละครั้งสะสมหมักหมมหมักหมมเมตตากรเป็นอาสวะกิเลสอาสวะขาดหนึ่งครั้งทำให้รากโคนของความเป็นตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดเนี่ยขาดหนึ่งครั้งอาสวะขาดหนึ่งครั้งทำให้อนุสัยที่นอนเนื่องในภวังค์จิตของเราไม่มีอาหารส่งอวิชชาเบาบางแต่วิชชาส่งสะสมไปแทนแต่ด้วยกรรมที่เคยทำในภวังค์จิตก็ยังส่งผลให้จิตขึ้นวิถีมาทางการรับกรรมที่ปัญจทวารต่อนั้นจิตก็เกิดดับเกิดดับกรรมก็ส่งต่อมาพอส่งกรรมมาปุ๊บเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนเรามีอวิชชาไหลแต่ตอนนี้เรามีวิชชาพอกระทบปุ๊บจิตตั้งมั่นรู้ทันการกระทบตรงที่รู้ทันการกระทบตั้งมั่นอยู่ที่ฐานทำให้สังสารวัฏทำให้ปฏิจจสมุปบาททำให้อวิชชาทำให้อนุสัยทำให้กิเลสทั้งหลายกระเทือนหวั่นไหวไปหมดเลย พราะเราไม่ไหลไม่หลงแล้วเรารู้อยู่ตั้งมั่นอยู่พอใจกระเทือนขึ้นมาคิดจิตเห็นการกระเทือนทำให้อวิชชาเร่าร้อนพยายามจะผลักดันให้เราไปจับแต่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีวิชามองดูความคิดแล้วพิจารณาดูไตรลักษณ์ของความคิดพอความคิดดับเวทนาดับเปรี้ยงทันทีตัณหาขาดสังโยชน์ขาดอาสวะขาดอนุสัยขาดอวิชชาไม่มีแรงกำลังต่อทำให้สังสารวัฏนี่สั่นคลอนอวิชชาพยามารทั้งหลายเร่าร้อนไปหมดเลยก็ส่งเข้ามาอีกพระส่งมารู้แยกโยรู้แยกโยทำให้กำลังของอวิชชาบางลงบางลงทำให้วิชชาเข้มแข็งมากขึ้นนั้นวิชชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายอวิชชาวิชาก็มี3วิชาที่จะพาให้เราทำลายอวิชชาและวงปฏิจจสมุปบาทวิชาจะเกิดได้ก็เมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานละวิชาที่1ก็คือวิชาในการฝึกมีปัญญาในการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นผลจากการที่จิตตั้งมั่นถึงฐานไม่หลงและไม่เพ่งเมื่อจิตอยู่ที่ฐานไม่หลงและไม่เพ่งจิตเลยไปเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่คือวิชาที่1นะเมื่อเรารู้วิชาที่1วิชาที่1เนี่ยเป็นเหตุให้วิชาที่2คือสามารถเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามพอแยกรูปแยกนามเดินจงกรมสวดมนต์นั่งกรรมฐานหรืออยู่ในชีวิตประจำวันของเรามันมีกระทบตาเห็นรูปขณะที่เห็นใจเลื้อยขึ้นมาโกรธขณะที่หูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้มีความสุขลิ้นรับรสทำให้เกิดไม่ชอบกายสัมผัสแล้วทำให้เกิดอยากได้นั้นกระทบแล้วเกิดกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเห็นความคิดนั้นกระเทือนเลื้อยเกิดขึ้นมาอันนี้คือปัญญาหรือวิชาที่สองที่จะทำลายอวิชชาพอเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเลยทำให้เกิดวิชาที่สามคือวิชาการเห็นไตรลักษณ์ของรูปและนามนั้นถ้าดูต่อเลยขณะที่กระทบแล้วกระเทือนเลื้อยวิชาที่สองที่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดมันเป็นเหตุให้เห็นวิชาที่สามถ้าจิตถือที่ฐานวิชาที่3ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เลื้อยเกิดขึ้นมานั้นอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นแล้วถ้ามันตั้งอยู่แล้วไม่ดับแล้วบีบบังคับเรียกว่าทุกขังแล้วมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นั่นก็เห็นเป็นอนัตตาได้ที่สุดแล้วนั่งมองกระทั่งเป็นผู้ดูที่ดีไม่แทรกแซงมันดับไปต่อหน้าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันทำของมันเองนั่นคือ3วิชาเนี่ยเป็นตัวทำลายอวิชชาทำให้สังสารวัฏหรือปฏิจจสมุปบาทที่เป็นบริวารของอวิชชาขาดกระจุยกระจายต่อหน้าเพราะนั้นหนึ่งครั้งที่เราเห็นไตรลักษณ์ทำให้นิโรธเกิดขึ้นเพราะจิตกำลังเดินมรรคเพราะเราเอามรรคเนี่ยมารู้ทุกข์พอรู้ทุกข์ทุกข์ดับปุ๊บสมุทัยที่เป็นตัณหาอุปทานถูกละตรงนี้ยิ่งใหญ่อลังการทำให้ตัณหาไม่เกิดตัณหาตรงตัณหาเนี่ยมันก็จะมีสังโยชน์ทั้ง10เป็นกิเลสที่ร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในสังสารวัฏเมื่อตัณหาไม่เกิดอุปทานที่จะไปยึดว่ากายใจเป็นเราทุกข์เป็นของเราขาดหนึ่งขณะเมื่ออุปทานไม่มีการทำกรรมไม่มีตะกอนที่นอนเนื่องนั้นถูกถอนไปทีละรากทีละรากทีละรากอาสวะขาดทำให้อนุสัยที่นอนเนื่องประกอบด้วยอวิชชาขาดไปหนึ่งขณะยิ่งใหญ่อลังการมหากุศลในการทำแค่นี้ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างวัดร้อยวัดท่านบอกอยู่แค่นี้แค่หนึ่งขณะจิตหรือหนึ่งราตรีมีอานิสงส์มากกว่าคนอายุร้อยปีแต่ไม่เคยทำแบบนี้เลยนี่แหละคือความอลังการถ้าบังเอิญจิตตรงนี้เป็นจิตดวงสุดท้ายเราสิ้นสุดทันทีแต่ถ้าทำไปได้เรื่อยๆเมื่อปัญญามันเกิดเราก็สามารถจบกิจได้ทุกเวลาเช่นกันนี่คือวิชาที่ทำให้ปรับให้เราเนี่ยวางความยึดมั่นถือมั่นและเข้าใจผิดในการมีตัวตนให้เราเป็นอิสระถ้าเรายึดเราแล้วเราก็ยึดเขาทำอะไรเราต้องห่วงว่าเขาจะเห็นเรายังไงเขาจะดูเราเป็นยังไงเราไม่เคยเห็นกายและใจตัวเองเราจะไปดูชาวบ้านเขาตลอดเวลาความสงบและสุขจะเกิดขึ้นนี่คืออมฤตภาพอมฤตธรรมเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมโอสถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมนต์เปลี่ยนใจในสมัยพุทธกาลเจ้าสำนักทั้งหลายสั่งลูกศิษย์ไปเลยนะอย่าไปคุยกับพระโคดมโดยเด็ดขาดคนไหนที่มาคุยกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเปลี่ยนใจมาบวชในศาสนาพุทธหมดเลยจนกระทั่งเจ้าของสำนักทั้งหลายสั่งลูกศิษย์เลยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมนต์เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจจากคนที่หลงผิดที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิผู้ที่มีมิจฉาสังกัปปะคือคิดผิดเป็นผู้ที่มีสัมมาสังกัปปะเป็นพวกที่มีมิจฉาวาจาพูดจาไม่ดีพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อกลายเป็นคนที่มีสัมมา วาจามีสติปัญญาก่อนจะทำกายกรรมวจีกรรมรู้ทันเปลี่ยนจากพวกที่มีมิจฉากัมมันตะมาเป็นพวกที่มีสัมมากัมมันตะคือใช้ชีวิตเนี่ยกายกรรมชอบเนี่ยไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่เอากายไปทำผิดศีลจากพวกที่มีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพที่ผิดเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าของมึนเมาดำรงชีวิตด้วยการหลอกลวงในการมิจฉาวาจาทำอาชีพในการมิจฉากัมมันตะไม่หลอกลวงเอาเงินคนอื่นเขาเนี่ยเลยทำให้สัมมาอาชีวะเกิดขึ้นเพราะมีสติรู้ทันแล้วก็มีมนเปลี่ยนใจให้พวกที่มีมิจฉาวายามะก็คือพวกที่เพียรผิดเพียรฆ่าเขาเพียรผิดศีลเพียรจมไปกับอารมณ์กับกลายเป็นผู้ที่มีสัมมาวายามะก็คือรู้จักเพียรที่ถูกเพียรรักษาศีลเพียรสร้างกุศลเพียรทำงามความดีเพียรสร้างบารมีเพื่อจะพ้นทุกข์เพื่อการพ้นทุกข์แล้วก็มีมนเปลี่ยนใจให้พวกที่มีมิจฉาสติมีสติของโลกกลายเป็นผู้ที่มีสัมมาสติเปลี่ยนใจจากผู้ที่มีมิจฉาสมาธิเอาแต่เพ่งไปเข้าในฌานลึกเป็นหลงจมอยู่กับอารมณ์กลายเป็นพวกที่สัมมาสมาธิมันเปลี่ยนใจจากคนที่โกรธโลภหลงกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาแบ่งปันและมีเมตตาเปลี่ยนใจให้มีบารมีทั้ง10รู้จักบารมีทั้ง10ได้เพราะว่าจะต้องการให้บารมีเนี่ยเป็นตัวช่วยเป็นตัวสนับสนุนให้มรรคเจริญงั้นมรรคจะสมังคีกันได้ก็ต้องอาศัยบารมีทั้ง10นักปฏิบัติธรรมก็ต้องไม่ทิ้งการสร้างบารมีบารมี10ที่ต้องหมั่นทวนและก็สร้างเสมอคือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและก็อุเบกขาบารมีเนี่ยสร้างตอนไหนสร้างตอนที่มานมาตอนที่ปวดเมื่อยง่วงเบื่อขี้เกียจโลภโกรธหลงตอนที่มานทั้งหลายเข้ามารุมเร้าเราเนี่ยต้องสร้างบารมีเวลาที่มีโอกาสมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาเราต้องรีบทำเวลาที่คนมาขอความช่วยเหลือเวลาที่มีโอกาสจะทำทานอันประกอบด้วยปัญญาโอกาสอันสร้างบารมีมาถึงแล้วเราทำที่เราเท่าได้เราทำเท่าที่เราทำด้วยปัญญาไม่ทำแล้วให้ตัวเองเป็นพันธะมีคนมาขอส่วนบุญมีคนมาขอปัจจัยต่างๆถ้าเห็นจำเป็นเราทำแต่ช่วยเท่าที่เราได้แล้วไม่เป็นพันธะแล้วไม่ทุกข์กับตัวเองมีคนขอความช่วยเหลือจะทำงานนั่นงานนี้เพื่อประโยชน์กับสาธารณะเรามีโอกาสทำแต่ทำประกอบด้วยจิตที่มีสติสมาธิแล้วก็ปัญญารักษาศีลเราก็ต้องรักษาเพราะศีลเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราสงบแช่มชื่นเนคขัมมะการมาถือบวชการออกจากเหย้าจากเรือนมาบวชจิตบวชใจฟังธรรมพระพุทธศาสนานี่สำคัญมากมาต่อยอดท่านเนคขัมมะนั้นเป็นเนคขัมมะประกอบด้วยสติปัญญาแยกรูปแยกนามและเห็นไตรลักษณ์เป็นเนคขัมมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยสามารถเราออกจากทุกข์ได้และมันสามารถย่นระยะเวลาการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเองที่บ้านทำเองไปหลงบ้างฟุ้งบ้างไม่เข้มแข็งแต่พอมาฟังหลักแล้วปฏิบัติมันทำให้เราเดินเร็วขึ้นมันให้ลัดสั้นบางคนลัดสั้นไป10ปีเลยบางคน5ปี6ปีแล้วมันเข้าใจแล้วมันวิ่งตรงเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเนคขัมมะแล้วจะต้องสร้างบารมีด้วยการมีปัญญาคือเห็นรูปนามตามความเป็นจริงถ้ามีปัญญาต้องมีสติสมาธิตามมันแล้วมีปัญญาเห็นความจริงเมื่อมีปัญญาแล้วฝึกแล้วต้องสร้างวิริยะคือเพียรฝึกเพียรตามรู้เตรียมดูเพื่อสร้างกุศลเมื่อวิริยะต้องมีขันติเข้าไปประกอบช่วยกันให้จิตเข้มแข็งอดทนต่อบาปและอกุศลอดทนต่อความเบื่อความง่วงเสร็จแล้วต้องมีสัจจะตั้งใจจะทำจะเดินทางเส้นนี้จะตั้งใจเป้าหมายแล้วต้องมีสัจจะในการทำอยากจะทำทุกวันต้องทำอธิษฐานถ้าอินทรีย์แก่กล้าและบารมีเต็มแล้วถึงอธิษฐานได้ว่าชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายขอมอบกายและใจให้แก่พระพุทธศาสนาเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องฝึกมีเมตตานักปฏิบัติธรรมก็ต้องมีเมตตากับตัวเองกับผู้อื่นเมตตาต้องมีสิ่งมีชีวิตเป็นอารมณ์ด้วยนะเห็นเขากำลังลำบากเป็นสิ่งมีชีวิตที่กำลังทุกข์เราต้องเมตตาแล้วก็ลงมือกรุณาช่วยเขาด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเสร็จแล้วอุเบกขาฝึกจนกระทั่งจิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจิตเป็นกลางกับรูปนามเมื่อบารมีเราเต็มเข้าสู่อุเบกขาต่อไปมันจะส่งผลให้มรรคเจริญเข้าสู่สังขารุปเบกขาอย่างขบวนการของมรรควิถีก็จะเดินต่อไปนั้นบารมี10เป็นตัวช่วยให้มรรคเจริญได้เร็วมากเราต้องสร้างบารมีไม่งั้นเราจะถูกมารตะคุบแล้วพาไปมารสร้างตอนไหนสร้างตรงที่มีวัตถุ อันพึงสร้างบารมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีก็คือมารนี่เองพยามารเป็นขันธมารไปจับแบบใครได้ป่วยเวลากิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นทุกที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสเป็นของกรอบๆที่ให้เราเคี้ยวเพื่อจะเดินทางให้เข้มแข็งนั้นจิตจะสร้างบารมีได้ก็ต้องอาศัยมารนั้นอย่าไปกลัวมารเพราะมารมาให้เราสร้างบารมีเราจะได้แก่กล้าอย่าไปกลัวความปวดอย่าไปกลัวความเมื่อยอย่าไปกลัวความทุกข์ให้รู้มันแล้วดูซิว่ามันสอนอะไรเราเมื่อมันดับเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บนะตัณหาไม่แสวงหาอุปทานไม่ยึดนะเราเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงภาวนาบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะเริ่มเห็นยังรับผลของกรรมยังกระทบอยู่นะแต่หันได้มองใจตัณหาไม่แสวงหาทุกข์อุปทานไม่ยึดทุกข์การทำกรรมให้ทุกข์ต่อไปในอนาคตนั้นมีจิตดวงนี้รู้ทันมันขาดปุ๊บจิตดวงต่อไปมันอิสระทันทีมันเบาสบายมันอิสระอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบางคนน้ำตาร่วงเลยสะอึกสะอื้นมันจะข้างในรักเหลือเกินพระพุทธเจ้ารักเหลือเกินพระธรรมรักเหลือเกินพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีใครอีกแล้วที่จะเมตตาเราขนาดนี้ลูกชาวบ้านอย่างเรายังเวียนว่ายตายเกิดมีโอกาสได้ดื่มด่ำแห่งรสพระธรรมเมื่อดื่มด่ำในรสพระธรรมแล้วเนี่ยจิตใจมีกำลังต้องนำเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันขณะที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็เอาจิตที่มีสติสมาธิมีปัญญามีบารมีทั้งสิบเนี่ยมีเมตตาไปใช้ใช้ตอนไหนใช้ตรงที่กระทบนั้นตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดตรงที่กระทบทุกครั้งมีประโยชน์มหาศาลแต่กระทบแล้วความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยตรงที่ความโกรธเกิดขึ้นเป็นโอกาสของเราที่จะถอนรากถอนโคนความโกรธเป็นโอกาสต้องสร้างบารมีงั้นใครพูดหรือใครทำให้เราโกรธปุ๊บรู้ทันแยกแล้วดูความโกรธไม่ต้องไปดูเขานะแค่รู้ว่าเขาอยู่ข้างหน้าแต่ดูใจที่กำลังโกรธดูซิความโกรธสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อความโกรธเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยตัณหาที่จะแสวงหาความโกรธอุปทานที่จะไปยึดว่าเราเป็นผู้โกรธไม่มีมันสั่นหวั่นไหวจะให้เราไปจับจิตมีไปวิชาแยกแล้วก็ดูมันได้เห็นไตรลักษณ์ของมันเมื่อความโกรธดับปุ๊บทันทีทำให้อุปทานที่เราเป็นคนโกรธนั้นขาดหนึ่งขณะเจ้าของความโกรธถูกความโกรธเหี่ยวถูกถอนรากของความเป็นตัวตนในความโกรธหนึ่งขณะอาสวะที่จะเป็นตะกอนหนาหนาเป็นนิสัยของเราก็ขาดหนึ่งขณะอวิชชาก็ขาดเป็นหนึ่งขณะทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆความโกรธเลยเป็นอาหารของปัญญาทำให้เราเปลี่ยนจากคนที่โกรธกลายเป็นคนที่เมตตาคราวนี้ความโกรธเปลี่ยนเป็นโลภหลงสุขน้อยใจเสียใจเป็นคนกลัวเป็นคนวิตกจริตเป็นอารมณ์อะไรก็แล้วแต่พอรู้แล้วเห็นไตรลักษณ์มันให้ถอนรากถอนคนของความยึดมั่นถือมันเปลี่ยนจิตใจเราอย่างอัศจรรย์นี่เรียกว่าธรรมโอสถดื่มด่ำไปด้วยการปฏิบัติและชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราออกไปอยู่ในโลกข้างนอกต้องอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยธรรมจิตที่มีธรรมจะเมตตากับทุกคนคนที่กำลังโกรธโกรธอยู่ในเขาหน้าสงสารถ้าเขาทำกรรมด้วยความโกรธเขาน่าสงสารเขาต้องรับผลของกรรมโกรธเขาจะต้องตกนรกเราอยากกระโดดตามเขาไปเมตตาเขาหันมาดูใจเราแล้วมีความอดทนนะเรานั่งนานเดินนานสวดมนต์นานเนี่ยจะมีความอดทนเด้งขึ้นมาจะเมตตาเขาแล้วเราก็จะเมตตาเราเขาตกนรกแล้วทำไมเราต้องกระโดดตามเขาไปด้วยไม่จำเป็นต้องโกรธคนที่ชั่วเราเมตตาคนที่ชั่วเรามีจิตที่มีคุณธรรมขณะที่จิตมีทุกข์ไม่จะเป็นต้องกระโดดแต่เป็นผู้ทุกข์ให้รู้ทุกข์แล้วก็ดูซิทุกข์สอนอะไรเราสมุทัยละเราจะเป็นอิสระธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเห็นผลทันตาเนกขัมมะก็เป็นสิ่งที่สำคัญจะได้ให้เรารู้จักการปฏิบัติที่ถูกๆอันไหนผิดก็ต้องรู้นะอันไหนถูกก็ต้องรู้ถ้าปฏิบัติมาสูงๆเห็นรูปเห็นนามเนี่ยสูงสุดละปฏิบัติเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเข้าสู่ปรมัตถ์ละมันได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะได้มีความแช่มชื่นเบิกบานในรสพระธรรมบางท่านยังใหม่อยู่ก็ค่อยๆฟังไปปฏิบัติไปคนไหนคนเก่าก็ต่อเนื่องสร้างบารมีไปเพื่อให้มันจบกิจมาบ่มจิตบ่มใจนานๆครูบาอาจารย์มานานๆได้ฟังธรรมมีโอกาสอย่างนี้แล้วโอกาสหายากที่จะมาคุยกันเรื่องธรรมะแบบนี้มันกว่าคนคนหนึ่งจะเข้าถึงรูปถึงนามกว่าจะผ่านสมมติมาได้คนหนึ่งกว่าจะผ่านมาได้ใช้เวลานานเหลือเกินบางคนต้องสวดคาถาเงินล้านบางคนต้องสวดคาถาตอนเช้าตอนบ่ายบางคนก็บทนั้นบทนี้ไปอยู่กับสมมติกว่าจะเข้าถึงปรมัตถ์ได้มันยากนะพอได้แล้วเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะวัดการพัฒนา ของการปฏิบัติของเราด้วยกิเลสไม่ได้วัดที่เดินสวยนั่งสวยใช้เงินเยอะวัดกันที่กิเลสกิเลสเราดูตรงไหนตรงที่กระทบว่ากิเลสคนนี้ยังมีอยู่ไหมคุณธรรมเขามีไหมยิ้มง่ายไหมเมตตาไหมสิ่งที่จะทำให้เห็นเปลี่ยนแปลงคือครอบครัวเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของเราจะทำให้คนในครอบครัวชมเราพอปฏิบัติมากกระทบและเห็นใจกระเทือนกระทบและเห็นใจกระเทือนแยกและเห็นไตรลักษณ์ของความคิดความคิดดับปุ๊บเนี่ยตัณหาดับกิเลสดับตัวตนดับเราจะคุยกับคนในบ้านของเราเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนโกรธให้เขาง่ายเดี๋ยวนี้เมตตาพูดกับเขาเพาะขึ้นไม่ใช้อารมณ์เวลาเขาทำให้ได้ไม่ดั่งใจจะโกรธเขาเราจะหันไปเห็นใจของเราที่โกรธก่อนแล้วจะคุยกับคนข้างๆด้วยความเมตตาด้วยสติด้วยปัญญาเขาจะเห็นเราเปลี่ยนแต่เราจะเห็นความร้ายของตัวเราเองแต่เราจะโยนิโสดูไตรลักษณ์ของความคิดที่มันดับดับดับแล้วเราก็ไม่แสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยตัณหาด้วยอารมณ์แต่เรามีปัญญาแล้วก็เมตตาคนข้างๆงั้นเราจะเห็นใจเราใหม่ขึ้นบ่อยขึ้นเห็นความร้ายบ่อยขึ้นแต่จิตจะเอาอยู่แต่คนรอบข้างเราจะเห็นเราดีขึ้นเฮ้ยเขาสงบขึ้นเขาดีขึ้นเขาเมตตาขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วก็จะเมตตาจะทำให้บ้านของเรามีความสุขถ้าเราวางตัวตนได้เนี่ยบ้านมันจะสงบต่อไปที่ทำงานของเราไปใช้มันก็สงบถ้าทุกคนทำได้โลกนี้ก็สงบมันธรรมะของพุทธเจ้าเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมโอสถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจแล้วเป็นสุขอย่างมหาศาลต่อไปเราจะได้เข้าถึงสุขอย่างอัศจรรย์สุขแบบอิสระวันนี้ก็เป็นธรรมะไม่มีหัวข้อแต่มาจากจิตที่จะส่งให้กับทุกท่านที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมกันฟังธรรมก็ขออนุโมทนาสาธุที่ได้มีโอกาสร่วมกันมาอยู่ใต้ชายคาร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ฟังได้สาธยายธรรมปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมมีโอกาสได้ร่วมกันบรรลือศีหานาถให้ธรรมะสืบต่อไปในจิตของพวกเราทุกคนที่สุดขอพึ่งอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพเทวดาที่คุ้มครองศาสนาพุทธจงปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติและโรคระบาดทั้งปวงขอธรรมะจงเป็นสัพพายะอันเหมาะสมที่เอื้ออำนวยให้แก่ทุกท่านได้มีสัมมาทิฏฐิเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตของทุกท่านให้ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ